Aș vrea așa cum stăm să ne rugăm și să punem săptămâna asta în mâna Domnului. Este o vorbă în Biblie, slova ucide. Cine știe mai departe? Duhul de viață. Slova e în mâinile noastre. Ne-am bucurat să fim noi în mâinile Duhului, ca să dea viață slovei și să nu fie doar o incursiune în teologia cărții romani, ci să fie o incursiune în inimile noastre, în bisericile noastre, în familiile noastre și să plecăm de aici știind că Dumnezeu ne-a atins pe fiecare după nevoia noastră. Haideți să plecăm capetele, să ne rugăm. Doamne, calul este pregătit pentru ziua bătăliei, așa cum am știut să-l facem și cu puterile care ni le-ai mai lăsat, dar biruința este a Ta. Și de aceea suntem în prezența Ta, Doamne, să Te rugăm să ne învrednicești, să ne smerim ca Tu să Te vezi, să fii slăvit, Doamne, pentru că a Tale sunt toate meritele. Tu L-ai dat pe Fiul Tău pentru noi toți și ne bucurăm în această dupămasă că împreună cu El ești gata să ne dai toate lucrurile. Doamne, mulțumim că avem promisiuni extraordinare. Cine primește în toată plinătatea harul și darul neprihănirii va domni în viață împreună cu Hristos. Astea nu sunt lucruri care atârnă de noi, ci atârnă de Tine și de aceea, Doamne, ne mărturisim sărăcia și nevoia. Te invităm, Doamne, în mijlocul nostru și îți spunem, fii binevenit și fii mărit și glorificat pentru tot ce ne dai în Domnul Iisus Hristos. Doamne, suntem din mai multe părți și suntem adunați împreună, ne dăjduim în numele Tău ca Tu să poți fi prezent conform promisiunilor Tale în mijlocul nostru. Dar suntem adunați din mai multe părți ca să vedem că Duhul lucrează și în nord și în sud și în est și în vest. Și Doamne, vrea să ne încurajăm unii pe alții, să legăm relații unii cu alții, să ne întoarcem acasă, să dăm bătăliile cerului și Te rugăm, arată-Te prin unul spre folosul celuilalt și fă, Doamne, ca această manifestare a Duhului Sfânt între noi să fie simțită. Mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că lucrul acesta este posibil. Este posibil să ne conectăm la nemărgita mărimea puterii Tale care lucrează față de noi, credincioșii, pentru că Tu ai promis lucrul acesta. Doamne, fii slăvit și binecuvântat și Te rugăm și pentru cei care sunt încă pe drum, adu-i în pace, ne rugăm pentru cei din tabără, pentru cei care ne slujesc. Doamne, revarsă-ți Tu binecuvântarea Ta peste fiecare, iar dacă cineva nu Te cunoaște, Doamne, fie săptămâna aceasta un moment de întâlnire cu Tine. Îți mulțumim și Te slăvim. Amin. Amin. Închideți-vă telefoanele mobile ca să puteți transforma Bibliile voastre în ceva asemănător cu ele. Zile trecute cineva mi-a trimis un e-mail și l-am pus înaintea voastră. Cum ar fi dacă am tratat Biblia? E cam mare pentru un telefon mobil, acum se poartă miniatur, dar voi aveți toată Biblia acolo pe ecran și dacă aveți ochi buni, o puteți și urmări. Cum ar fi dacă am tratat Biblia ca pe telefoanele mobile? Ce părere ai?
Aș umbla toată ziua cu ea.
Well, am umblat toată ziua cu ea? Ne-am întoarce acasă după aia când am uitat. O, ferească Dumnezeu să o pierdem, că ar fi tragedie. Am fi ca și fără mâini dacă n-am avea telefonul mobil, fie la brâu, fie în buzunar, fie două, trei, unic Vodafone și Orange și mai știu eu ce. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă pentru o lună am încercat acest exercițiu cu scripturile noastre. Dacă am purtat-o cu noi în buzunare, în poșete, tot timpul, să nu cumva să pleci de acasă fără ea, dacă ne-am întoarce după ea când am uitat-o, dacă am umblat prin ea de câteva ori pe zi, dacă am folosit-o ca să primim mesaje din partea lui Dumnezeu, dacă am tratat-o ca și cum n-am putea trăi fără ea, dacă am dăruit-o ca pe cadouri prețioase sau dacă am săpat adevărurile descoperite prin intermediul ei în mintea copiilor noștri, dacă am folosit-o în caz de urgențe, 111, da? Sau 112, sau ce, care este telefonul de urgență, și să ai acces direct la cer, ce extraordinar lucru ar fi. Spre deosebire de telefoanele mobile, și asta e partea cea mai frumoasă, nu vom fi niciodată deconectați, pentru că Domnul Iisus a plătit factura în avans. Așa că oricine are curajul să transforme Biblia într-un telefon mobil sau cel puțin într-un echivalent al unui telefon mobil, are garanția din partea Domnului Iisus Hristos că se poate conecta cu cerul și că Duhul îi poate vorbi. De aia mă întreb dacă aveți toți Biblii cu voi. Eu mi-am adus-o, chiar dacă nu văd bine în ea. Ia să vedem dacă ceilalți aveți Biblie la voi. A, tu l-ai îmbinat cu a mea, n-ai ce face. Încetişor, Petrica, mă învăț să vin și eu în dreptul tău.
Eu am convertit telefonul, am băgat Biblia pe telefonul.
E o vie, ceva să știi. Wow! Când deschizi la toate canalele să-ți vină numai eu, am trecut 16, e extraordinar. Suntem, dragii mei, la 8-a conferință de studiu biblic, istoria binecuvântării. Cei care sunteți pentru prima dată, o mână sus. Wow, jumătate sala, sunteți pentru prima dată între noi. Probabil că cei care ați fost data trecută ați dus mesajele mai departe. Am auzit că bucureștenii au crescut în număr, ieșenii s-au îngroșat de-a binelea, sucevenii sunt cu noi. Am adus și câțiva clujeni. Pentru prima dată în 8 ani am anunțat și în Biserica din Iris că avem o conferință. Când s-au vrut să se înscrie, le-am spus, ne pare rău, nu mai este niciun loc. Așa că numai cei care au avut curajul, ca și sora mea Rozica, au îndrăznit să vină să-și caute undeva pe vale un loc de dormit. Deci suntem la 8-a conferință și vom sta împreună de astăzi până vineri la miaz, aveți programele la voi. Ca să vedeți ce s-a întâmplat din 2001 încoace, în primul rând v-aș duce în spatele scenei. Ce aveți înaintea voastră este un ciorchine care aduce în câteva... într-o imagine extrem de simplă, toată teologia sistematică. În miezul teologiei trebuie să fie Teosul, Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. T, F și D. Da? De Dumnezeu, triunul, se leagă toate celelalte adevăruri majore ale Scripturii. De pildă, Dumnezeu Tatăl îi spunem noi că este Creatorul. El a creat oamenii și îngerii. Toți oamenii și o bună parte din îngeri au căzut în păcat și avem doctrina despre păcat sus în vârful imaginii. Dacă coborâți puțin mai jos la Dumnezeu Fiul, El este ctitorul mântuirii noastre, dar în același timp El este capul bisericii. Dacă venim în dreptul Duhului Sfânt, Duhul Sfânt a insuflat Scriptura și Duhul Sfânt lucrează sfințirea în viețile noastre. Sunt 10 din adevărurile majore. Acum, dacă aș lega mântuirea și biserica, aș vorbi despre doctrina despre escatologie. Dar aici sunt prea disputate problemele și le-am lăsat deoparte, pentru că nu vreau să ne batem a, pre și post, mileniștii între ei. Și nici nu-i foarte interesant. Domnul știe când vine și ce face la urmă. Noi să fim gata când vine El. Dar dacă vă uitați puțin la această schemă, în blocul de timp pe care l-am parcurs, în 7 ani, am încercat să atingem doctrinele majore. Noi am continuat să studiem cărți din Biblie, am reluat unele, dar ne-am focalizat pe adevărurile din ele. De pildă, în 2001, 2002, 2003, 2004, observați, sunt cărțile, Apocalipsa, Efeseni, 2 Timotei, Pentateuhul, unul, doi împărați, Colosene, Evrei. Pe urmă ne-am dus în dreptul Duhului Sfânt, am luat Corinteni, Ioan, Faptele Apostolilor, cărți care sunt înmuiate în doctrina Duhului Sfânt. Ne-am mutat în dreptul Tatălui. Deci am început cu mântuirea, care e aproape de inima noastră. Pe urmă am continuat cu sfințirea. În dreptul Tatălui, în mod special, am văzut relația tensionată dintre Tatăl și dintre Dumnezeu și om în cartea Osea. Am văzut durerea lui Dumnezeu când trebuie să semneze cartea de despărțire pentru poporul său. Apoi ne-am urcat în Efeseni, în Rut. Rut a fost o carte deosebit de frumoasă. Pe urmă în Filipeni am stat lângă mesajul pe care Dumnezeu are de transmis prin noi, înspre alții. Și data trecută am poposit lângă cartea Iov și am văzut, ni s-au deschis puțin ferestrele cerului și am văzut scena cu un alt ochi, pentru că diavolul în discuție cu Dumnezeu îl prinde la mijloc. Nu știm cine pe cine, pe Iov, dar el este cel care suferă. În schimb, lucrul extraordinar este că avem un Dumnezeu așa de mare încât toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Până și crunta suferința lui Iov este transformată într-o trambulină care îl aruncă în brațele lui Dumnezeu. Și îl vedem pe Iov migrând de la o religie la o relație. O carte extraordinară. În conferințele noastre, având în spate acest background, așa cum am eu în spate povestea asta, în mapele voastre aveți toată istoria ei, o puteți citi. Ne-am ocupat în mod special de doctrina bisericii. În 2001 am fost în Apocalipsa, în 2002 în Efeseni, în 2003 în 1-2 împărați am văzut tragedia despărțirii de casa lui Dumnezeu. În 2004 în 1 Corinteni, familia ca celulă fundamentală a bisericii. În 2005 am discutat despre viziunea, scopul și bătăliile bisericii, despre conducerea și organizarea bisericii. În 2006, la Felix, despre formele relevante pentru a exprima funcția și bătăliile bisericii și despre doctrina Duhului Sfânt. Iar în 2007, anul trecut, ne-am bucurat de Iov cu statuia lui Titi înaintea noastră sau cu lucrarea lui. Ne pare rău că tocmai a trebuit să fugă. Are soția ei plecat în Germania, are doi copii acasă și pe socrul lui bolnav și doar că și-a pus lucrarea sus și a dispărut de aici. Dar vă salută pe toți. Iov a fost o carte aproape de sufletul nostru. În 2008 suntem în Isaia, nu, în Romani. Dar era absolut păcat să ne aducem cu noi lucrarea care a stat în biserica noastră cât am studiat Isaia. Și vă spun doar două cuvinte, restul puteți citi în ce aveți în mapă. Titi, care este unul dintre artiștii din biserica noastră, s-a tot gândit la Isaia și i-a venit o idee să numere toate versetele din carte și pentru fiecare verset a făcut un bețigaș. Dar citind cartea odată de două, de cinci, de șase ori, a văzut că unele sunt negre, altele sunt aurii și luminoase. Unele sunt pedepse, altele sunt promisiuni. Și a început să le coloreze și și-a colorat toată Biblia. Și a văzut mozaicul care se creează din versetele întunecate în care Dumnezeu promite pedeapsă pentru neascultare și versetele luminoase, acest paradox care îl găsiți în cărțile profetice, promisiunile mântuirii. Și pe urmă s-a uitat la carte și a început să o structureze și a zis, cartea începe cu o prefață. Primele 9 versete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primele 9 versete îți prezintă cartea ca întreg. Toate sunt întunecoase, afară de unul singur. Ultimul verset, nu știm de unde apare o lumină, cineva prinde lumina. Dacă citești cartea mai departe, după capitolul 6, se mai încheie o prefață a cărții, este o dublă concluzie a cărții, după care intri în culoarul istoric, unde ai doi împărați, pe Ahaz și pe Ezechia. Și aici istoria se termină într-o groapă uriașă. Ezechia zice, după mine potopul. Dar capitolul 40 aprinde lumina. Acum, într-o zi au venit la noi în biserică mai multe deținute din Gherla. Și era într-o marți, erau doar ele și câțiva dintre noi și era imaginea asta înaintea noastră. Una dintre ele era evreice și era foarte pusă pe harță, una dintre deținute. Și Dumnezeu mi-a dat o idee, am zis, câte dintre voi a trebuit să mergeți când ați fost prinse să faceți? Toată lumea a început să râdă, pentru că niciunul n-a scăpat fără amprente. Acum poate să mai sofisticate, îți ia pupila și retina ți-o citește, sau știu eu, ca și când mergi în America. Dar dacă vă uitați atenți, sunt două amprente uriașe, doar că una este amprenta inimii omului și cealaltă este amprenta inimii lui Dumnezeu. Când mă uit la amprenta inimii omului, văd neliniște, frică, dezordine, frământare. Când mă uit la amprenta inimii lui Dumnezeu, văd design, ordine, liniște, pace. Exact asta este cartea. Acum, nu o să vă fie foarte greu să descoperiți aceste lucruri în Romani, pentru că Romani este una din cărțile frecvent citate, sau Isaia, frecvent citate în cartea Romani. Dar ca din Isaia, cred că același lucru putem să spunem și în Romani, ce extraordinară mântuire. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Capitolul 3 cu 20 se termină în groapa păcatului, a lipsei de soluție pentru om, dar dintr-o dată, nimeni nu știe de unde și de ce, apare această liniște și ordine pe care o aduce Dumnezeu prin Iisus Hristos. În 2008 vom sta lângă cartea Romani și ne va preocupa teologia cărții. Câți dintre voi ați citit în ultima lună cartea Romani? Al bucureștenii, nota 10, ieșenii, și acolo e ieșenii, probabil că se ocupați cu Samuel sau cu știu eu ce altceva, cu ce sunteți ocupați? Cu vacanța. Wow. Dragii mei, telefoanele mobile nu se folosesc în vacanță. Le lași în coșul de gunoi. Telefoanele mobile, nici nu le deschizi. Așa e. Vacanță. Ce urmează atunci? Întreabă Pavel. Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Dumnezeu putea lua toată istoria, pe toți împărații. Dragii mei, dacă Ezechia termină în groapă, care e unul dintre cei mai buni împărați ai lui Iuda, în Israel nici n-are rost să intri, pentru că Israel este rău dintr-un capăt în celălalt. Nu găsești un împărat bun în Israel. Dar dacă până și Ezechia își termină viața cel mai bun dintre cei mai buni, atunci realmente are dreptate Pavel. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Pe Ahaz nu-l aduc în discuție, pentru că este un apostat. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu, unul care să folosească Biblia ca telefonul mobil, să umble prin ea în fiecare zi, să-l caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au avătut, au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor este ca un mormânt deschis, se slujesc de limbile lor ca să înșele, sub buze au venind de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege. Pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni, să ridice mâna nimeni, eu sunt unul dintre ei, da? Unul dintre cei la care se referă textul acesta, nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele lui bune, prin eforturile lui, prin alergarea lui. Dragii mei, merite n-au ce căuta în prezența lui Dumnezeu, pentru că toți suntem descalificați, dacă până și faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită, ne spune Isaia. Nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Nimeni. Observați unde se termină capitolul 3 cu 20, în groapa aceasta imensă a despărțirii de Dumnezeu. Acolo se rup lucrurile. Versetul următor este Isaia 41. Dar acum, și observați, nu pot aduce nimic din capitolul 3, 9 la 20. Nimic nu construiește spre acest dar acum. Este un paradox, este o prăpastie între cele două părți. Dar acum, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine omului, Ierusalimului, și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că ce-a primit din mâna lui Dumnezeu de două ori cât toate păcatele lui. Ce mare har, că El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, a lovit în El ca să ne scutească pe noi. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei Lui răbdări, sau în vremea îndelungii răbdării a Lui Dumnezeu, pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe Cel ce crede în Iisus. Observați cum se îngemânează Isaia cu Romani. Pentru că, dragii mei, nu la întâmplare, Isaia este evanghelistul Vechiului Testament, iar Pavel ne prezintă Evanghelia lui Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dumnezeu trebuie să se armonizeze cu sine, nu se poate contrazice. Fantastic! Deci, avem imaginea din Isaia, dar avem adevărul din Romani înaintea noastră toată această săptămână. Dacă ar fi să mă apropii de cartea Romani, am un oftat care îl port în sufletul meu, poate și tu. Dar ceea ce observ este că oamenii mari lui Dumnezeu, pe măsură, am pornit prost, pentru că se creează o paralelă pe care eu nu o intenționez, eu nu intru între ei, dar mă gândeam la Martin Lloyd-Jones, de pildă, acum. Martin Lloyd-Jones, care a stat în Scriptură cu tot ce a știut și a avut. Am auzit că tocmai s-au scos câteva din cărțile lui, s-au citit și pe CD-uri. Dar când a ajuns la bătrânețe, și asta am observat cu foarte mulți oameni ai lui Dumnezeu în vârstă, care după ce au alergat o viață întreagă, au trudit și au transpirat pentru Domnul și au adunat Scriptură cât au putut în ei, pleacă sau se apropie de sfârșitul vieții cu un regret. Mai este încă așa de mult din ceea ce aș fi putut gusta și n-am atins. Și dacă ești în relație cu Dumnezeul infinit, este normal să fie așa. Dar care dintre noi nu n-ar dori un pic mai mult? Un pic mai mult. Rockefeller răspundea unui ziarist, întrebat fiind de averile și milioanele lui de dolari, zice, domnule, cât e de ajuns? Și l-a zis, un pic mai mult. Fiii viacului acestuia sunt mai înțelepți ca fiii luminii. Dacă în fiecare dimineață ne-am sculat cu un pic mai mult, un pic mai mult din Dumnezeu, dragii mei, spuneți-mi voi, uitându-vă la valea de oase a bisericii zilelor noastre, cel puțin asta care o vedem noi, că Dumnezeu cunoaște pe cei care sunt ai Săi, de ce trăim o viață de înfrângeri atunci când Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Asta este întrebarea din săptămâna asta. Și la întrebarea asta am încercat să găsim un răspuns. Nu știu dacă îl vom găsi, dar e acolo. Dacă Duhul Sfânt se va arăta prin voi spre folosul nostru al tuturor, probabil că vom ajunge acolo, dar Asta este întrebarea care mi-o pun mie și probabil că întrebarea care ți-o pui ție. De ce trăiesc o viață de înfrângeri adeseori atunci când Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede? Am citat din capitolul 1, versetul 16. Puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Suntem la sesiunea introductivă și ce am să fac, am să trec cu voi prin temele mari pe care ne dăjduim să le parcurgem. Aveți aceste imagini și în mapele voastre ca să vă aduceți aminte la ce veniți la sesiunea următoare? Poate ziceți, nu mă interesează, puteți să stați să dormiți liniștiți, o să avem un pic mai mult aer aici și putem discuta mai ușor. Dar astea sunt sesiunile care ni le-am propus. Dacă veți fi cuminți, nu mă veți întrerupe prea mult, poate că le vom acoperi. În primul rând, ne vom ocupa de rădăcinile Evangheliei. De ce ne interesează rădăcinile Evangheliei? Pentru că așa și începe Pavel. Evanghelia asta n-am ghicit-o eu, ea a fost făgăduită mai înainte de Dumnezeu în Sfintele Scripturi. Deci e veche de când Scripturile-s această Evanghelie. Doar trebuie să le descoperim acolo, în Genesa 3:15 și în tot ce urmează. Dar întrebarea care mi-o pun este... Trăind într-o biserică sau intrând într-o biserică, observați, sunt foarte multe biserici de foarte multe culori. Noi reprezentăm aici o paletă destul de interesantă dintre ele. Și în cele mai multe biserici, dragii mei, se dă cu banul când se predică. Cu alte cuvinte, nu există absolut niciun plan, nu se vine de nicăieri, nu se merge către niciunde. Ca să te întreb la sfârșit de an ce ai construit în anul respectiv, este fără răspuns întrebarea. Pentru că nimeni nu știe, nici cei care predică nu știu. De unde să știe cei care stau și ascultă? Eu vraiște pe ecranele noastre. Și atunci e normală întrebarea, mi s-a propovăduit oare o evanghelie completă? Pavel, înainte să plece dintre cei din Asia, a zis, nu v-am sfiat să vă pun înainte toată învățătura, toată evanghelia, tot adevărul. Pavel, dragii mei, știa de unde începe, știa unde termină. Dovada este Evanghelia lui Hristos din Romani. Evanghelia lui Hristos din Romani are un început și are un sfârșit. Dacă Evanghelia nu-i completă, ai în mână un program gândit de Dumnezeu, din care ai pierdut 25 de fișiere și nu mai funcționează, nu mai are nicio putere. Degeaba ți se luminează ecranul, nu poți face nimic cu ea. Oare nu din pricina asta lipsește puterea Evangheliei, pentru că am ciuntit-o, am luat doar ce ne place? Asta îmi place foarte mult, observați pe coperta mapelor voastre, am pus doar asta. Dacă vreți toată imaginea, trebuie să deschideți toată povestea, să vedeți și cealaltă parte. Dar Pavel nu se sfiește să înceapă cu partea neagră, cu groapa, cu nevoia de mântuire. Dar majoritatea bisericilor, șterg povestea asta și încep cu, dar acum, slăvit să fie Domnul, că noi trăim prin har, prin credință. Uită să citească și versetul 31, prin credință desfințăm noi legea, ferească Dumnezeu, noi întărim legea. Nu desfințăm, noi întărim legea. Deci, ni s-a propovăduit oare o evanghelie completă? Unde începe, unde se termină? Întotdeauna mă minunez de săptămânile de evanghelizare. Știți cam cum se fac săptămânile de evanghelizare în țara asta? Se adună comitetul și se întreabă când să planificăm. Păi, cea mai bună este a doua săptămână din ianuarie, cam atunci se fac evanghelizările. Wow! Pe cine să chemăm? Și atunci este un frate responsabil cu telefonul și se dă telefon. Frate, joia e liberă, n-ai putea veni la noi. Dar ce să predic? Ce-ți spune Domnul pe inimă? Wow! Răspunsul meu este, nu, mulțumesc. Dacă cineva m-ar chema și mi-ar spune, frate, am pus toate lucrurile la locul lor, lipsește cineva să vorbească despre asta, cred că aș veni și încoate și în genunchi. Da? Pentru că aș vedea niște oameni care și-au gândit Evanghelia completă pentru cei pe care îi invită la Hristos. Sesiunea a doua, esența și scopul Evangheliei. Este oare Evanghelia în care cred corect focalizată? Care sunt lucrurile foarte importante în biserica voastră? Pe ce se pune accentul? Dragii mei, dacă sunt bucăți de ritual religios, indiferent cum arată ele, vreau să vă spun că sunteți complet defocalizați. Esența Evangheliei este o persoană. Și de aceea Iov a trebuit mutat de la o religie la o relație. În ciuda durerilor și în ciuda problemelor, mutat de la o religie la o relație. Este Evanghelia corect focalizată. Sesiunea a treia. Creștinul și legea. Observați, facem pași mari prin Romani, altfel ne-ar trebui 8 ani ca lui Martin Lloyd-Jones să trecem prin 8 capitole. Creștinul și legea. Ai dat oare deoparte piedicile din calea manifestării puterii Evangheliei? Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu. De ce nu simt? De ce nu se manifestă? Probabil că stă ceva în calea acestei puteri. Știi ce blochează manifestarea puterii Evangheliei lui Hristos? Alea toate trebuie date deoparte. Și veți vedea că noi avem un rol important în asta. În sesiunea 5-a, creștinul și Duhul Sfânt, cunoști taina accesării puterii Evangheliei? La asta mă refeream când mă gândeam la Martin Lloyd-Jones, la anii de bătrânețe, la ultima din cărțile care a scris-o, dacă este ultima. El a studiat mult trezirile spirituale și s-a tradus și în românește cartea lui Unspeakable Joy sau nu știu exact. Da. Uh-huh. Poftim? Da, în... Este fascinant să vezi, să citești cartea și să vezi baterea și așteptarea acestui om, dar este în același timp un mare pericol. Trebuie să te uiți la cum a terminat într-un fel viața, pe cine a dus în locul lui, încotro a luat Westminster, ce s-a întâmplat în câțiva ani cu biserica respectivă. Ăsta este un teren minat. Și când intri în domeniul acesta, dacă nu stai în Scriptură, dacă nu renunți la tentația imensă de a aluneca în direcția experienței fără să ai o temelie biblică, foarte ușor să acolo o grămadă de spiriduși care sunt gata să intre pe făgaș și să se aducă sub limbă experiența pe care o cauți. Acum, e adevărat că și multă precauție, cum suntem unii dintre noi, este la fel de păcătoasă, pentru că te ține deoparte de lucrurile pe care Dumnezeu ar putea să ți le dea. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea și din inima lui vor curge râuri de apă vie, a strigat Domnul Iisus Hristos. Sesiunea a șasea. A cincea, da. Predestinație și liber arbitru. Oare cine dintre noi a fost predestinat? Și cine nu? Stupidă întrebare. Pentru că Scriptura nu vorbește despre ceva. Scriptura vorbește despre faptul că Dumnezeu ne-a hotărât mai dinainte cum să arătăm când ajungem la poarta Raiului. Cu alte cuvinte, acolo este o strungă prin care intri și dacă te potrivești, intri, dacă nu, nu. Când copiii sunt mici, le dăm niște jocuri, le dăm niște orificii și niște figuri geometrice sau cuburi sau... și trebuie să găsească, să le potrivească la loc. Așa este și poarta cerului. Acolo intră doar cine este asemenea chipului fiului său. Și Scriptura spune, asta a predestinat Dumnezeu, asta a hotărât El înainte de întemeierea lumii, cum să arate mireasa lui Hristos. Wow! Și pentru asta Dumnezeu a pus toate lucrurile la locul lor, nimic nu lipsește din planul Lui, cu alte cuvinte, se poate. Am fost predestinați să fim asemenea chipului Fiului Său. Ne mutăm mai departe în capitolul 11, și ne întrebăm ce se va întâmpla în Orientul Mijlociu. Dragii mei, nu știu. Mai este Israel poporul lui Dumnezeu sau nu mai este? Cum va opera Dumnezeu în zona respectivă? Dar întrebarea la care aș vrea să găsesc eu răspuns este ce pot face eu personal, Beni Fărăgău, pentru Israelul tăiat din măslin? Dumnezeu însuși l-a tăiat din pricina necredinței lui. Ce mai pot face pentru ei? Dar este una și mai aproape de pielea mea, dragii mei. Și ce pot face ca să nu cad în aceeași groapă? Cu alte cuvinte, ce pot face să nu fiu eu însumi tăiat de mâna care m-a altoit în măslinul care nu e al meu? Eu am fost luat dintr-un măslin sălbatic și altoit în măslinul lui Dumnezeu. Dar Scriptura ne spune, atenție, cel care te-a altoit te poate tăia afară. Și o va face. Pentru că El nu schimbă regulile în planul mântuirii lui. Și cu asta am făcut un pas dincolo în partea aplicativă a cărții, în capitolul 12, și este normal să vorbim despre o credință cu fapte, o credință care rodește ascultare, așa am și intitulat sesiunea Ascultarea Credinței. Întrebarea este, îmi cunosc oare locul, rolul și darul? Dumnezeu are un singur lucru de făcut pe planeta noastră. Un singur lucru pregătește să scoată din apele potopului sau din mijlocul focului, să-l ducă în cer cu el, biserica lui, mireasa lui Hristos. Așa cum din mijlocul potopului l-a scos pe Noe și familia lui și l-a așezat în corabia mântuitoare. Așa, dragii mei, când va arde pământul, Dumnezeu va scoate de acolo pe cei ce sunt ai lui, pe cei ce seamănă cu Domnul Iisus Hristos. Poți face o mulțime de lucruri pe planeta noastră. Un singur lucru contează. Ce pentru Domnul ai făcut asta. Îmi cunosc oare locul și rolul în zidirea trupului Hristos? Cum îmi descoper darul? Nu pot să stau cu mâinile încrucișate. E prea frumos. E prea măreț ca să stau pe delături, să stau pe din afară. Și ultima sesiune, implicarea creștinului în politică, îmi pare rău că nu v-am prins câteva săptămâni mai devreme sau câteva luni mai târziu, să fim exact acolo la alegerile parlamentare, dar aș vrea să povestesc cu voi și m-aș bucura din toată inima să îmi spuneți ce avem de făcut în țara asta, ce trebuie să o rânduim, cum să ne rânduim primarii, prefecții, subprefecții sau mai degrabă cum să ne rânduim viața. Ce contează în ultimă instanță pentru binele țării noastre? Scriptura spune, rugați-vă pentru țara asta. Așa le spune Ieremia. Nu visați la întoarcere, nu va fi decât peste 70 de ani. Și, deci, stați acolo, sădiți vii, zidiți-vă case, fiți parte din societate. Dar cum îmi trăiesc viața acolo? Pe ce pun accentul? Odată Billy Graham a fost întrebat, nu v-ați gândit să candidați la președinție? Zice, ba da, dar nu mai mult de 10 secunde sau 20, nu știu cât a zis. Și reporterul foarte surprins l-a întrebat, dar de ce? Păi treaba care mi-a dat-o mie Dumnezeu de făcut, nu poate face președintele Statelor Unite? Nu mă gândesc nicio clipă să schimb cu el. Wow! Dacă aș fi la fel de convins, poate că aș răspunde mai ușor la întrebare. Acum, seara vom avea câteva ateliere pentru cei care n-au somn, pentru că e târziu și sper că Dumnezeu să dea niște ploaie ca să mai răcorească un pic zona aici, dar vom discuta despre seara asta, ca să nu vă pierd, că veți fi încă curioși, despre viziunea, istoria binecuvântării, de unde venim și încotro mergem, pentru că aș vrea să facem un apel la toți și o schimbare pentru vara viitoare. Eu așa gândesc de parcă aș întineri, nu de parcă aș îmbătrâni, dar vă spun și cum s-au schimbat lucrurile, că ieșenii ultima dată mi-au adus ca dar un șezlong și eu m-am gândit, wow, drăguț dar și cu semnificație, dar l-am împăturat tot și l-am pus acolo și nici vreau să-l văd. Am un unghi de 86 de ani care a fost misionar toată viața lui în Europa de Est și în Statele Unite. Și ori de câte ori vorbesc cu el la telefon, zice, the rocking chair was not invented for me. Rocking chair, știi ce mai ce? Balansoarul. Da? Ce, balansoarul n-a fost inventat pentru mine. 86 de ani, predică la bătrânii în fiecare săptămână, abia umblă sărăcuțul, dar nu se lasă. În iarna asta am căzut de pe acoperiș. Am ieșit afară să-mi curăț și eu hornul, că cei de la aleși m-au binecuvântat cu un horn și cu un cocoș în vârf. Și cocoșul ăla se înfundă mereu de la funingina de la lemne. Unde ești, Costică? Ridică o mână să te văd. Era să mă omori. Și am un par lung și mă ridicam să curăț cocoșul ăla de funingine, să iasă pe undeva fumul din hornul meu. Și eram acolo și n-am observat că toată tabla este înghețată. Era o poșghiță de gheață pe ea. Și o voce în urechea mea, așa am auzit-o cum vă aud pe voi, zice, fă un pas spre horn. Eu aveam un picior dincolo de geam și ăla era pe teren uscat. În clipa când mi-am ridicat piciorul, dragii mei, ca un sac m-am dus. Nici n-am apucat să mă dezmeticesc. Și am zburat de pe acoperiș și am căzut în picioare. Acum la greutatea mea, vă imaginați cum mi s-au umflat gleznele, am avut febră două zile din pricina șocului și am rămas întreg. Și Dumnezeu mi-a șoptit în ureche, asta a fost o altă voce. A zis, Beni, dacă aș fi vrut să te duc acasă, crezi că mi-ar fi fost greu? Dragii mei, dacă ar fi fost o pietricică cât un bob de fasole unde am lovit cu tâmpla, în greutatea aceea, aș fi fost plecat. Am căzut lângă un parapet de beton, dacă aș fi lovit cu capul 5 centimetri, mi-aș fi sfârmat țeasta. Când am realizat ce se întâmplă, am zis, Doamne, iartă-mă, nu mai plâng veci! Tu o să alergi după mine când vrei să mă duci acasă, dar eu nu mai stau cu mâinile încrucișate. Îmi văd de viața mea. Mi-a dat Dumnezeu o lecție, mi-a închis gura odată pentru totdeauna. Și mi-a mai dat încă o învățătură. Scrie Scriptura în Romani, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Ce foarte interesant este că știu că jertfa trebuia să fie fără cusur, fără niciun fel de cusur trupesc, dar acolo nu-mi spune, să-mi aduc trupul meu. Doamne, dacă mi l-ai dat orb sau ciung sau puțin, e treaba ta. Eu îți aduc ce am. Și tu faci ce vrei din ce mi-a mai rămas. Așa că mă bucur de lucrul acesta. Deci prima seară, viziunea, istoria binecuvântării, de unde și încotro. Poftim? A fost un profet. N-am știut că profeții stau și să fumă sus pe acoperișul meu, dar mi-a vorbit. Și lui Petru, ai dreptate, Gigi. A doua seară vom vorbi despre o biserică mântuitoare. A treia seară despre priorități, a patra seară despre misiunea și pastorală, dar cu siguranță că toate astea se vor schimba. Pentru că voi veți avea întrebări și sesiunea de întrebări și dezbateri nu o să ne ajungă. Acum, am vrea să ne rugăm un pic împreună pentru întâlnirea noastră cu Dumnezeu în cuvânt. Ce spuneam la început, Duhul de viață, carnea, o să se toropească aici, atâtea sesiuni pe scaun. Duhul este cel care dă viață. Și formatul sesiunilor noastre va fi puțin pretențios din pricina acestor domni care stau și filmează. Și atunci voi merge în blocuri compacte, după care ne vom opri pentru discuții. Și dacă așa dânșilor le convine mai bine, atunci noi ceilalți ne conformăm. Cred că la sfârșit veți putea lua DVD-urile cu toate sesiunile de aici și MP3-urile, aveți CD-urile cu toate prezentările PowerPoint, deci nu vă apucați de desenat și de scris, că nu puteți ține pasul cu mine, dar le aveți toate pe CD-uri și le puteți lua. Așa că mulțumim celor care ne-au ajutat. Suntem peste 200 de participanți, bine peste 200, 200 vreo 40 înscriși. 208 metri pătrați cât e sala asta. Va trebui să respirați puțin și cu grijă. Și din pricina asta, uitați-vă din listele de înscriere, cam de pe unde veniți, de pe la Satul Mare, Baia Mare, Tășnad, până jos în Caraș-Severin sau în Caransebeș și până la Constanța, Galați, Iași, Suceava, de peste toți din țară. Vă spunem la toți, veți bineveniți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă se poate să nu stați grămadă ca ieșenii, numai ei cu al lor, în limba lor dulce, ci să vă amestecați să povestiți unii cu alții, atunci veți avea folosul de a cunoaște și pe alții și de a vă bucura unii de ceilalți. Dragii mei, de 18 ani avem un vis și strigarea noastră este, dați-ne o mână de ajutor. Visul nostru este să vedem convertirea țării. Dacă mă întrebați care țară, despre asta vorbesc. Convertirea țării. Și dacă vă uitați, lucrurile curg dincolo de granițe, prin diaspora, în toate direcțiile. Dar convertirea țării la abordare contextuală a Scripturii, care să ne dea trei lucruri esențiale. Cunoaștere, cunoașterea curată și întreagă adevărului. Comunicarea clară și coerentă a adevărului. Și trăirea lui în viețile noastre de zi cu zi. Spuneți-mi, care dintre voi nu vă doriți aceste trei lucruri? Este cineva care are obiecții? Care?
Ultimele două.
Probabil că ai dreptate. Probabil că ai dreptate. Da, da. Dar, indiferent cum le întoarceți, trebuie să le luați toate trei cu voi. Pentru că prima, dragii mei, îmi dă viața veșnică, care este aceasta, să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. A doua, mă obligă preoția mea la ea. A treia, dacă vreau să ajung acolo, nu uitați, ușa are un profil, chipul Domnului Iisus Hristos și nu este rabat. Deci, asta este dorința noastră și am vrea să o facem pe toate căile posibile. Mulțumesc că Duhul lui Dumnezeu are fantastic de multă fantezie și o face în fel și chip în diversele colțuri ale țării și abia aștept să învățăm unii de la alții, de la Ieșeni, de la Gălățeni, de la... Dar asta este strigarea pe care vă facem, veniți și ajutați-ne. Nu uitați că suntem într-o perioadă în care, mai ales generația care vine, copiii noștri, încep să respingă autoritatea de orice fel, incluzând autoritatea Scripturii. The emerging churches, dacă ați citit cărți în domeniul respectiv, veți vedea că migrează înspre zona emoționalului, afectivului. Și de acum ne ducem în locuri în care să ne simțim bine. Televizorul ne-a învățat să ne decuplăm la fiecare 12 minute. Dacă predica e cumva mai lungă de atâta, pac, ai pierdut pe ascultător, nu mai știi ce să faci cu el. Rar găsești biserici în care oamenii să stea, să nu se audă musca o oră. Rar găsești astfel de biserici. Poate veți zice, nici nu-i cazul. Asta este societatea în care trăim. Noi o numim societatea postmodernă. În astfel de situații avem nevoie mai mult ca oricând de autoritatea și claritatea Scripturii. Avem nevoie, dragii mei, ca în amvoanele noastre să nu se mai spună povești, să se deschidă cuvântul, să ridice oameni tremurând înaintea lui Dumnezeu, care zic, așa vorbește Domnul. Așa vorbește Domnul. Nu cred că predicile se fac la amvon sau 10 minute de sâmbătă seara sau duminică înainte de biserică. Nu, ai o blasfemie. Dacă n-ai timp pentru cuvânt, schimbă-ți meseria. Spunea John Stott. Deci, în astfel de momente, această convertire a țării, care începe cu mine și cu casa mea, la o abordare contextuală a Scripturii, mi se pare un imperativ. Rugați-vă pentru ceea ce va începe din octombrie. În octombrie noi relansăm primii 7 ani ai programului Istoria Binecuvântării. Noi numim acesta pasul exegetic, o cărare prin Scriptură, care adună 26 de cărți în jurul lor. Așa a apărut și această lucrare. Noi am trecut prin Deuteronom și acum am trecut prin Isaia. În fiecare an am inclus câte o carte nouă, să avem și ideea de progres. Și pentru că n-am studiat Marcu, am așezat Marcu în locul lui Ioan și asta facem în fiecare an. Dar spre surprinderea mea am crezut că eu cunosc Isaia. Dragii mei, am trudit din greu prin cartea asta. Și acum îmi pare rău pentru munca proastă care am făcut-o, dar am trudit din greu prin ea. Și eu cred că dacă eu am trudit prin greu, cei care nici măcar n-au trecut prin ea, habar n-au ce se mănâncă. Și este un câștig enorm pentru biserică să iei o carte în care nu-ți mai rupi dinții în descoperirea structurii. Acum lucrurile sunt foarte clare. Cel puțin știm că aici sunt 39 de capitole și aici sunt restul de 27. Asta știm clar. Mai știm că avem două introduceri în cartea Isaia. Primele 9 versete și primele 6 capitole. Mai știm că avem doi împărați aici, pe Ahaz și pe Ezechia. Și mai știm că în ciuda tuturor lucrurilor, dacă nu intervine Dumnezeu, și dacă nu dă culoare, dacă nu ia aceste lumini pierdute prin întuneric și creează imensa pată de lumină de pe culoarul profetic, și mai ales Isaia 5:3, nu avem nicio nădejde. Și am vrea să relansăm programul din toamnă, lucrurile sunt pornite cel puțin în comunitatea noastră și cei care se aliniază, Dumnezeu îi binecuvinteze. Poate vă întrebați de ce Romanii? Romanii este în canul 7 al programului nostru, dar am învățat o lecție. Până ajungi în anul 7, te mănâncă sfinții, că e drum lung. Și Romanii este prea valoros ca să nu-mi creez acel coș nou testamental în care s-adun lucrurile Vechiului Testament. Roman devine un fel de raft pe care vin și așez Deuteronom și Isaia și Exod și Levitic și spuneam îți două cărți în Scriptură care nu le-aș da pentru nimic în lume, Roman și Evrei. Dar ca să le înțelegi pe amândouă, pentru fiecare îți trebuie 25 de cărți din Vechiul Testament. Și Romani, într-un fel, te pregătește pentru ceea ce urmează. Și ca să aterizezi, să nu rămâi spânzurat în Vechiul Testament, ci să aterizezi în Noul Testament, în adevărurile Lui, Romani a fost cartea care am ales ultimele 8 luni, cel puțin, bisericile care vin pe urma noastră au intrat în carte. Și acum aveți săptămâna înaintea voastră. Dacă aveți obiecții, spuneți-le acum, dacă nu, tăceți forever, ca la nuntă, da? Îmi pare rău să vă spun, dar micul dejun se servește de la 7 la 9. Cei care vă place să dormiți mult, vă spun că n-aveți șansă să alegeți, pentru că aveți o culoare anume pe ecuson, da? Ce culoare aveți la ecusoane? Alb, albastru și roz. Cei care au organizat tabăra aceasta ne vor spune care când ne sculăm. Cui nu-i place, mâine poate pleca acasă. Îi dăm bani înapoi. Dar de la 7 la 9, observați, avem pentru fiecare masă 2 ore, pentru că suntem foarte mulți, vom mânca în 2 serii. Și unii vor fi binecuvântați, se vor scula la ora 8 și vor mânca la 9 micul dejun. Dacă au plângeri mari, putem schimba, puteți schimba între voi, dar 7 la 9 micul dejun, o să avem închinarea de la 9 la 9:30 și probabil avem 2 sesiuni plenare cu o pauză de cafea la mijloc sau ceai sau apă, care cum dorește. Sesiunile vor fi de 1 oră și jumătate. Avem 8 sesiuni plenare, avem 8 titluri pe care le-am parcurs mai înainte și pe care nădăjduim să ajungem la câteva dintre ele. Este prânzul pe om de la 13 la 15 până la 17 aveți timp liber să dormiți, să vă reîmprospătați, să vă duceți la baraj, să jucați un fotbal sau un tenis în locuri frumoase pe aici. Pe urmă avem o sesiune de dezbateri, când sunteți obosiți, stomacul plin, atunci putem un microfon la mijloc și avem o sesiune de dezbateri și întrebări. Acum, frământarea noastră a fost următoarea. Dacă e prea mult să așteptați până la ora 17, la 18:30, sesiunea de dezbatere, avem 1 jumătate. Am putea face o schimbare, să tăiem câte un sfert de oră din fiecare sesiune și să lăsăm întrebările acolo. Și atunci aș intra cu sesiunile și în sesiunea de dezbatere îmi duce lucrurile mai departe. Încercăm. Dacă ceva nu funcționează, ne spuneți și schimbăm. Cina va fi de la 18:30 la 20:30 și atelierele de la 20:30 la 21, de la 21 la 24. Ieșenii, o parte dintre ei, văd că v-ați segregat pe 2 coloane, au zis, sper că ne-ați rezervat o seară. Deci serile rezervate sunt de la 21 la 24. Așa zic eu acum, că nu prea văd unde în altă parte să punem lucrurile. Deci ăsta este programul. Îl aveți toți în mapă. O să-l aveți afișat la sala de mese, în fiecare pavilion, programul. Și aș vrea să încercați să fiți prezenți la timp și să folosim timpul la maxim. Dacă aveți vreo întrebare legată de program. Daniele, om prea iubit. La ce-i bun? Well, nu știu. Nu știu dacă cei care au organizat tabăra, Anca, Delia, dacă sunt pe aici, Filip, sau încă îi culeg de pe la gară, care de pe unde și înscriu. Ziua de astăzi e un pic mai complicată până când toată lumea se așează în cuibul lui. M-aș opri să-mi spuneți că oricum mai avem un pic de timp până la masa de seară, dar să-mi spuneți cu ce așteptări ați venit, cam ce am putea face, ce ați schimba, ce ați mai pune în... Știți că voi la sesiunea de dezbateri și întrebări și dezbateri puteți duce încotro vreți discuția, noi suntem în Romani, dar puteți întreba whatever, eu nu știu dacă vă pot răspunde, dar se încinge o discuție, pentru că sunt oameni de foarte mare valoare între noi și abia aștept să-i aud. Te rog, Emi. Săptămâna asta o să te ajute. Dacă mi-aș dori ceva, acesta este obiectivul meu, este să fiu cât de clar posibil. Și tot ce las eu neclarificat, rog pe Costel să o facă și pe atâția alții dintre voi. Dar întrebările voastre, Gigi, Ovi de la Galați, Costel, pe aici sunt o grămadă de oameni de peste tot. Și eu cred că întrebările vor fi binevenite și mai ales dacă rămân lucruri neclare. Și cu siguranță, dragii mei, că tot ce vă aduc eu este o perspectivă asupra lucrurilor. Dacă Duhul Sfânt v-a dat alta, Scriptura spune că unul vorbește, celălalt să judece. Așa că oricine poate vorbi, pentru că este judecat de 200 și ceva de oameni. Și sper că în discuții și frământări lucrurile se vor clarifica. Dar Emi, aș vrea să plecăm de aici cu lucrurile mai clare decât ne-au fost până acum. Nu uitați, noi vom trece prin carte, ca și trenul, vom lua blocuri din ea, suntem în teologia cărții, deci voi aborda aspecte tematice în carte, cum este creștinul și legea, creștinul și Duhul Sfânt, predestinație și liber arbitru. Și atunci, sigur că toate astea trebuie să le scoatem din text. Și nădăjduiesc să puteți să veniți cu mine sau să-mi spuneți, hei, ai făcut un salt care nu se justifică și eu îmi cer iertare și mă trag înapoi. Greu de spus, dar încerc. Ușor de spus, dar greu de făcut.
Vreau să vedem și pe asta, dar n-am văzut până
acum. Da. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Acum să-mi spuneți voi că nu există predestinație. Sunt două categorii de oameni. În orice grup de oameni, ca și grupul acesta, sunt două categorii de oameni. Unii sunt vouă, ceilalți sunt lor. Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției, lor nu le-a fost dat. Bineînțeles, am scos versetul din context, dar voi cunoașteți contextul, l-ați predicat de multe ori. Care din voi îmi explică versetul acesta? De ce vouă da și lor nu? Dragii mei, așa cum atunci Domnul Iisus Hristos a fost acolo, parcă îmi imaginez ce s-a întâmplat. El a cerut o corabie, s-a urcat în ea, a vorbit în mulțimi, când a zis amin, exact ce se întâmplă în bisericile noastre astăzi. Amin, spuneți-mi, în care biserică ați fost în ultimii 25 de ani? Când s-a terminat predica, un grup mic de oameni au venit în jurul predicatorului și au zis, nu, 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 nu coboră de la amvon. Avem câteva întrebări.
Ce n-am zis, slavă Domnului.
Dacă vă uitați cu ochii inimii la scena aceea de pe malul mării, când Domnul Iisus a zis amin, majoritatea au făcut ce facem noi toți. Norica îmi spunea că a fost în Olanda și când predicatorul a zis amin, ca la comandă. Toți și-au scos bomboana și-au băgat-o în gură. Știi? Toți ca și cum s-ai filmat. 1, 2, 3. făcut stânga împrejur. Dacă te duci în orice biserică în vest, în 5 minute, toată barcarea e goală. Nu au vreme să se discute unii cu alții. Noi cel puțin românii ce rovăim unii cu alții. Dar eu mai trec așa printre cei din curte. Ferească Dumnezeu să aud pe cineva discutând despre predică. Nimeni nu face. Nimeni nu face. Asta s-a întâmplat și acolo. Majoritatea și-au băgat bomboana în gură, au întors spatele și-au plecat acasă. Au venit ucenicii și câțiva și au zis: Doamne Iisuse, te-am auzit, dar n-am priceput. Spune-ne ce însemnează pilda aceasta. Și Domnul Iisus, fără niciun fel de probleme, a mai stat încă o oră în plus. Și le-a explicat pilda și le-a mai spus încă una și le-a explicat-o și aceea. Spuneți-mi, care e diferența fundamentală între vouă și lor? Ce ai spus tu? Dacă n-ai întrebări în Scriptură, nu la întâmplare am pus sesiunea de discuții și întrebări acolo, dacă n-ai întrebări în Scriptură, vreau să spun, lor nu le-a fost dat. Vouă a fost dat. Acum nu sunt Domnul Iisus și nu suntem la malul mării, dar eu cred că întrebările sunt esențiale și Duhul lui Dumnezeu a gândit o formulă pentru rezolvarea acestei probleme. Spune pilda semănătorului: sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. Nu-l aude doar, îl înțelege. El aduce roadă. Un grăuntă de 30, 60, altul 100. El aduce roadă.